Щоп'ятниці о 8 вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».
Вітаю вас, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш, і я щиро радий вітати сьогодні в своєму ефірі Романа Безсмертного. Політика, дипломата.
Доброго дня.
Доброго дня. Роман Петрович, ось ми вже зараз пішли на шостий місяць війни. Як би ви зараз проаналізували ці півроку? Як ми змінились? Як змінився наш ворог? Як зараз просувається війна? Ну і, звичайно, якщо можна, звичайно, коли вона може закінчитися?
Ну, я би до перерахованих віг епохальних і для України, і для українців, і для держави, і для суспільства додав би ще одну. Це те, як українці змінили світ. І от якщо в ранжирі перерахованих віг визначати, то це перша позиція. Бо насправді за буквально декілька днів лютого 2022 року світ кардинально змінився, і він кардинально почав дивитися відкритими очима на багато речей, які не помічав, не розумів, не усвідомлював, не приділяв уваги і так далі. Власне, це завдяки мужності українців створило зовсім іншу картину людського світу, земного життя. І з моєї точки зору, от власне оця віха, оця частина, це настільки цінна, настільки глибока смислова річ, яка всі наступні дні, впродовж от 5 місяців, і ситуація вже пішла на 6-й місяць, вона і є для нас якимось світлом в кінці тунелю. Тому що ще 23 лютого ввечері українці, і Україна була у відчутті подавляючої більшості населення, один на один із ворогом. Ситуація кардинально змінилася. І вона змінилася якісно і кількісно, і в ціннісному наборі. І вона дуже чітко розподілила, хто з нами, хто проти нас, ну а хто, як завжди, бо без цього не обійтися, опинився в болоті.
Пане Романе, скажіть, будь ласка, от в продовження цієї думки, є, вибачте за тавтологію, така думка, що світ не занадто швидко змінюється, що, ну, якщо там подивитись на позицію тої самої Німеччини, так, яка затягувала з рішенням, навіть не з постачанням зброї, а з рішенням про постачання зброї, і що на Заході досі не зрозуміли всю цю оркську сутність Російської Федерації, і що там поки що не розуміють того, що війна може перекинутись на їх країни. І оця думка, яка, ну, здається, останні місяці, після Рамштайму вона з'явилась, що західний світ надає нам стільки зброї, скільки нам потрібно для захисту, але не стільки, скільки нам потрібно для перемоги. Чи поділяєте ви таку думку?
Пане Валерію, перше, що я зразу чітко хочу зробити фундаментом відповіді на це питання, Захід надає зброї стільки, скільки може. І це дуже важливо розуміти. Поясню зараз чому. Днями в Аспені завершилася величезна зустріч виробників, от власне того, про що ми з вами говоримо зараз, зброї. І хто цікавиться і хоче зрозуміти глибоко, в чому, чому так і все йде, якби складно, важко, не в бажаних кількостях. Там відповідь на всі питання в декількох виступах ключових менеджерів Lockheed Martin, Boeing і так далі. Вони дуже чітко говорять, в чому причина. Справа в тому, що цивілізований світ вийшовши з холодної війни, він не складував зброю, він не працював на склад. Він жив миром, він працював на соціальні статки. І я назву вам лише одну цифру, яку, бо ми зараз багато говоримо про ворога, але ми не хочемо зрозуміти і проблеми в союзника. Сьогодні Сполучені Штати Америки, які постачають нам настільки важливі одиниці бойові, мають можливість комплектувати ці бойові одиниці по напівпровідниках, чи те, що ми називаємо чіпами, на 14%. Це цифра взята із доповіді менеджера Lockheed Martin. Я більше не буду розкривати проблеми, бо демократичний світ відкритий. Там дуже багато було сказано, чому не може бути 100 хаймерсів. Чому може бути лише такий темп? Чому постачання окремих видів озброєнь може розпочатися лише з травня місяця? Чому ленд-ліз може початися лише з 1 жовтня і так далі? І які темпи можуть бути? Тобто, насправді, все, що робить Захід, уже безповоротно. Захід не буде яшкатися із Росією. Захід для себе рішення прийняв. Це перше і друге. На Заході прекрасно розуміють, що затягування у відповідях на питання, яке ви зараз поставили, тобто постачання Україні озброєнь, в великому шансі приведе до того, що спочатку вступить в війну вся Центральна Європа, а потім і вся весь континент. І ви бачите, як Кремль старається в цьому відношенні. Ну вже що-що, а повірити в те, що цей кремлівський кріт виповзе із бункера і полетить аж у Тегеран, ну важко було собі уявити. Але ж він старається на всю для того, щоб інтернаціоналізувати цю війну і розтягнути її по всьому континенту. Хочу навести вам тільки приклад, що це він помстився пострілами по порту Одеси після того, коли його принизив президент Туреччини Ердоган у Тегерані. Він стріляв не по українському порту, він стріляв по Ердогану, який показав йому, хто він насправді є. І ми ще не одного разу зустрінемося з подібними випадами, які буде робити Кремль. Нам важливо тільки от зараз той союз, який складається, бо він ще складається у форматі Рамштайн, витримати, примножувати. Бо питання не тільки постачання необхідної кількості зброї для перемоги над ворогом, а й вступ у цю війну країн, в тому числі у складі відповідних бойових одиниць, з моєї точки зору, це лише питання часу. Тому що на Заході чудово розуміють. Вся ця терористична тля, яка засіла в Кремлі, вона, рятуючи себе, буде кидати в це полум'я все більше і більше людей. Ага. І тому очевидно, що потенціал демократичного світу має нарощуватися, бо у війні перемагає тільки сила. І ця сила має бути надбана.
Пане Роман, сила. Здається, ви історик, поясніть мені, будь ласка, здається, що сила, вона більш явно демонструється безпосередньо автократичними, деспотичними режимами. Вони не зважають на якісь людські потреби свого населення. Для них люди – це механізми, які мають стріляти, бігти, захоплювати, гвалтувати, вбивати. Демократичний світ не настільки демонструє свою силу. І в декого може скластись враження, що безпосередньо ось ця сила, яку може показати автократія, вона переможе демократію, де багато говорять, багато спілкуються, витрачають час на круглі столи, на якісь обговорення. Це хибна думка, коли ставлять питання демократія чи автократія і схиляються до того, що безпосередньо автократії перемагають демократії.
Пане Валерію, варвари захопили Рим, Але українці, будуючи, перебуваючи на шляху будівництва демократії, врятували свою державу в лютому 2022 року. Я з жахом уявляю, якби станом на лютий місяць Україна була автократичною державою. У тій ситуації, яка склалася, демократія – це, власне, та система, яка сформувала відповідь ворогу, який по ресурсу у декілька разів по більшості компонентів перевищував український потенціал. І тільки завдяки демократії, ще який будується, в лютому місяці вдалося зупинити цей перший гвалтівний удар. Далі це, власне, стало гарантією того, власне, демократія, що в Україні з'явилась така кількість союзників. І я запевняю вас і прошу, якщо ми хочемо, щоб потенціал і кількість союзників в Україні нарощувалися, нам треба берегти демократію. Проблема тут у чому? Україна, українці, люди, які живуть на території, де зараз розбудовується українська держава, вперше за тисячолітні історії ведуть війну в умовах будівництва демократичної держави. Уява про те, що таке війна і демократія, для істеблішменту українського, для суспільства українського, є дуже складна. Якщо сьогодні проаналізувати те, що звучить в ефірах, то воно дуже далеке, в принципі, від розуміння того, які механізми демократичного суспільства забезпечують перемогу у війні. Але якщо глибоко проаналізувати з точки зору історичних паралелей навіть все те, що відбувалося, демократія завжди перемагала. Завжди перемагала. Бо якщо брати найстрашнішу війну в історії людства, Другу світову, то зверніть увагу, так, Радянський Союз завдяки, в першу чергу, своїм союзникам побив нацистську Німеччину. Але де опинився Радянський Союз і яких результатів досягла після того демократична Німеччина і демократичний світ? Тому немає альтернативи в демократії, немає сили більшої, ніж демократія, як організація держави і суспільства і так далі. Важливо, щоб ми це розуміли і в нинішніх умовах не мавпували а-ля сталінізм, а-ля путінізм. Тому що зараз в ряди годи так і бачиш, то комусь хочеться накинути за шморг на журналістів, на телебачення, а взагалі той, хто це робить, він усвідомлює, що якби не демократія, якби не журналісти, якби не засоби масової інформації, то результат би був катастрофічний. Тому що насправді ті, хто мали б всі ці роки зміцнювати потенціал, вони не знали, що робити. Це я дуже легко кажу із ситуації, яка складалася на лютий 2022 року.
Але ті, про кого ми говоримо, але кого ми не називаємо, вони пояснюють свої дії безпосередньо воєнним часом. Вони живуть в парадигмі, що в воєнний час всі мають згуртуватись, що має бути єдине началя, що критики не може бути, що все це заважає безпосередньо координації і такому прямому удару, який ми маємо нанести по ворогу. Що не треба відволікатися на якісь речі, які так, вони демократичні, але вони можуть заважати. Ну, так вони думають. Так? Як можна розвінчати цей міф? Як можна... Ну, ви ж знаєте, так, цей мем, який зараз в Україні існує, не на часі. Зараз не на часі, так, там, говорити, як ми готувались чи не готувались до війни. Як ви до цього ставитесь?
Пане Валерію, мені достеменно точно відомо, що влітку 2014 року на стіл тодішнього президента України було покладено дві доповіді. які б одна із них була складена командуючим військами НАТО в Югославії під час проведення операції «Розумна сила», вона, мені здається, так називалася. Там було дві, ну, по-моєму, «Розумна сила». І друге – це командуючого, колишнього командуючого силами НАТО в Європі, де було показано, як на засадах розбудови демократичного суспільства треба вибудувати армію і як ці механізми мають працювати. Так от я хочу вам сказати, що, власне, те, що було зроблено за ці роки, воно й дозволило відбити противника і зараз чинити серйозний спротив. Це перше. Друге. Тепер з приводу, це я кажу вам як людина, яка, я не можу зараз сказати, що я не знаю цього, бо я це знаю. І це так було. І ці доповіді в роботі були, вони залишаються до цього часу. Насправді, як воювати проти перемагаючого ресурсного противника. Тепер, що стосується речей, які звучать там не на часі, що треба створити вертикаль, що треба командувати. Даруйте, але уже зараз видно, як там, де намагалися організувати єдиноначалія, обернулося катастрофою. І самим яскравим прикладом цьому є ситуація на півдні України. У мене нема сумніву, що те, що там відбулося, відбулося тільки через те, що намагалися побудувати цю вертикальну систему, єдиноначалія, яка привела до того, що на самому верху цієї системи перебували люди, які здали. Здали всіх. Тому в умовах українських реалій, а я хочу нагадати, що керівництво Центрального розвідувального управління, МІ-6, яке неодноразово зустрічалося напередодні лютого з українськими керівниками, політичними, військовими, вони говорили про дві проблеми. Перша проблема – це насиченість української системи влади агентами Росії. Це перше. І причина була, чому тоді вони не могли відкрити постачання озброєнь, технологій і так далі. Це звучало скрізь. І друга причина, яка озвучилась, те, що ви легковажно відноситеся до інформації про те, що є пряма загроза початку наступу, широкомасштабного наступу на Україну. А ми з вами у трьох передачах говорили про те, що противник нанесе удар з території Білорусі. Так от, якщо подивитися на всі ці речі і уявити, що існує оце, хвалена цими людьми, єдиноначалія, ви уявляєте, що б перетворилася ситуація в Україні, якби воно існувало, а Росія всі ці роки робила все, щоб інтегрувати в систему, державну систему, в тому числі управління військами, своїх агентів. І ця проблема далеко не вирішена. Тому навпаки, навіть демократичні механізми, я наголошую, навіть демократичні механізми в Збройних силах мають працювати. І інша справа, що їм ще треба навчитися. Бо у нас куди не глянеш, скрізь терчить совок. І це дуже небезпечна річ. Я вам кажу, як людина, яка служила в радянській армії.
А я нагадаю слухачам, що Роман Безсмертний, політик, дипломат, гість програми «Я не можу не спитати», ви згадали про Південь. Зараз багато говорять про контрнаступ, про те, що він вже почався, так, і ми за зведеннями Генерального штабу бачимо, що там останній тиждень одне село, два села, Антонівський міст, що до цього рухається. Ну, звісно, я не військовий експерт, я не можу оперувати там, скільки БТГ потрібно. Да, взагалі, можливо, і навіть, скоріш за все, це не для ефіру. Але, тим не менш, у вас є відчуття, що ми стоїмо на порозі дійсно вже якогось перелому у цій війні?
Перше, що мені дуже імпонує та тактика, яка обрана воєнним командуванням України. Вона свідчить про те, що суть цієї тактики полягає в збереженні особового складу, перше, в нанесенні точкових ударів по ворогу і примушення ворога до певних дій. Це нагадує кращі зразки ведення бойових дій в нинішніх умовах кращих армій світу. І я повністю сприймаю і поділяю цю тактику, хоча ви праві з висновками, які ви робите, я мушу це сказати, що будь-які часові, силові компоненти проведення військових операцій, локальних, фронтальних, тилових і так далі, мають коментувати і дозувати інформацію представники Генерального штабу. Це слабке місце, до речі. Бо, слава Богу, що сьогодні з'явилися там служби безпеки, в інших родах військ речники, які дають інформацію, і ця інформація дуже важлива. І з моєї точки зору, не вистачає лише точкових, правильних інформаційних повідомлень Генерального штабу. Вони потрібні, не дивлячись на те, що це та система, яка має бути закритою, яка має бути захищеною, але в цьому відношенні все-таки інформаційний обмін має бути обов'язковий. Більше того, зверніть увагу, як впродовж цих 5 місяців все більше і більше, і нижче по статусу збільшується кількість спілкування засобами масової інформації в Пентагоні, в Білому домі, в Держдепі, в політичних коридорах Лондона. Але в даному випадку відстають європейські структури, бо працює в цьому відношенні добре НАТО, гірше працюють Париж і Берлін. Вертаюся до теми. А от що стосується ситуації на півдні України, то я ще раз кажу, часові, об'ємні, цифрові матеріали, тактичні і так далі, я би наполягав на тому, щоб це коментували винятково представники саме Генерального
так.
штабу.
Давайте прокоментуємо в такому випадку дії нашого ворога. Здається, місяць вже мусуються в рашистських там пабліках, медіа, навіть в законодавчому, якщо можна його так назвати, органу Російської Федерації, про те, що вони будуть проводити референдуми, вони будуть анексувати території, мова йде про Південь, про Херсонську, про Запорізьку частину області, про Донецьку, Луганську. А навіщо вони це роблять, зважаючи на те, що, ну, по-перше, світ це не сприйме, а по-друге, це не зупинить українські війська. Ну, добре, вони називуть це російською територією. Ну, це ж українців не спинить, тому що ми знаємо, що це наша територія. Тож, навіщо вони це роблять?
Це є складова інформаційних операцій, тому що в Кремлі, володіючи цим інструментом, розуміють прекрасно, що рівень знань, які зараз ви продемонстрували з точки зору оцінки таких явищ міжнародним правом, знають не всі. Прекрасно усвідомлюють в основних інституційних органах, що будь-яка подібна акція, там референдум, ецетера, це нікчемні речі в такій ситуації. Але Кремлю важливо створювати цю брехливу аргументацію, власне, для тих, кого вони штовхають. Бо тут є один нюанс, на який треба звернути увагу. Все більше і більше за останні 2 місяці Кремль рекрутує, зганяє, ловить на окупованій території, особливо окупованій впродовж 7 років, а тих, хто там живе, і відправляє їх у цю м'ясорубку. І всі знають прекрасно, що сьогодні на правобережній частині Херсонської області основну компоненту контингенту російських військ складають особи, рекрутовані в Луганську і Донецьку. І тому це тактика, яка сповідується кремлівськими вождями, починаючи з походу Андрія Боголюбського на Київ. Коли вибирається місцеве колаборантське населення, зрадників і штовхають в цю м'ясорубку. Не випадково за останні два місяці так часто почали звучати звернення дружин цих колаборантів з Луганська і Донецька і так далі. Кремлю абсолютно все рівно, яка доля чекає тисячі цих осіб. Своїх, і то не всіх, вони витягнуть звідти. А от все інше погибне там у цій кривавій бійні. Бо так чи інакше, а на сьогоднішній день вже очевидно, що Україна в цьому двобої переможе. По-перше, тому що Україна разом з цивілізованим світом, а по-друге, Україна розуміє, що Україна і українці, вони захищають свою територію, вони захищають свої життя, вони захищають свою державу.
Угу. Ну і якщо подивитись, там, наскільки я розумію, є ще один аспект цієї війни, коли вони рекрутують людей з соціально-депресивних регіонів. Так, Тува, Бурятія, це не воюють, умовно кажучи, там, Пітер, Москва, Екатеринбург.
Ну, пане Валерію, ви дивіться, перепис населення говорить про те, останній перепис населення, що 84% складу населення Російської Федерації це росіяни.
Угу.
Але сьогодні, якщо подивитися по загиблих, там більше 3/4 загиблих на цій війні, навіть серед офіційно визнаних Кремлем, це представники 190 етносів і народів Росії, але це не росіяни.
Угу. До речі,
очевидно, що відбувається. Кремль створив національні гулаги. У цих національних гулагах за роки виросло якесь певне середовище еліти. І Кремль використовує цю війну з одного боку як чергову спробу знищити Україну і українців, а з іншого боку робить оці етнічні чистки серед населення самої Російської Федерації. Це треба постійно доносити цим етнічним групам.
Пане Роман, ще одне питання про нашого ворога. Скажіть, будь ласка, ось ці російські пабліки, що у них сталося з мораллю? Що у них сталося з цінностями? Як вони стали так тотально конченими ідіотами? Якщо навіть подивитись на соціологічні опитування, які були до війни, більшість росіян більш-менш прихильно ставилась до українців. Що зараз відбувається? Вбивати? Їдь на війну, гвалтую українок, але мені не говори. Те, що там оці перехоплення, які давала наша розвідка. І ось ця хвиля ненависті, яка створилась, вона звідки взялась? Чи вона була завжди у них по відношенню до нас?
Перше, давним-давно в Росії немає ніяких засобів масової інформації, є пропагандисти. Ви як журналіст, ви дуже добре розумієте різницю між журналістикою, між засобами масової інформації і пропагандистами і інформаційними операціями. Якщо уявити собі, що 100% інформаційного ефіру заповнено пропагандистськими інформаційними операціями, то у висновку можна тільки погодитися із словами, які незадовго до отруєння було сказано Германом Герінгом під час інтерв'ю одному із британських журналістів. Я своїми словами передам текст. Так, люди не хочуть воювати, але ви це так думаєте. Якщо комусь потрібна війна, то не так важко через засоби масової інформації переконати, що ця війна потрібна. І найважливіше тут чітко визначити, хто ворог. Так от, якщо подивитися на останні 10 років, то винуватцем усіх бід оцього росіянина, злиденного, п'яного, називався, в першу чергу українець, а в другу чергу американець. Тому така ненависть, яку демонструє сьогодні російський солдат, в якій особі він не був, тувинця, якута, татарина, дагестанця, він бачить в українцеві, в дитині, в дорослому, винуватця своїх бід. Бо інакше б на стінах не писали ви слишком багато живете, хто вам розрішив так жить, а я на власні очі чув це. Ви слишком багато живете. І тому оці викрадання холодильників, гаджетів, елементарних речей, від поломаних наушників до автомобілей і посуду і нижньої білизни, про що це свідчить, показали і розказали, хто ворог, і що в нього можна збагатитися, в нього можна наїстися і так далі. А розуміння про те, що це створено завдяки свободі, завдяки демократії, завдяки тим змінам, які відбулися за ці роки, у цієї істоти, яка прийшла сюди вбивати, готувати і грабувати, не було, бо насправді її за рахунок засобів масової інформації, за рахунок пропагандистських історій і операцій готували до того, про що ми з вами говоримо, до війни.
Пане Романе, їх можна змінити? Чи можна зробити якусь контрпропаганду? Так? І чи їм треба розповідати тільки правду і сподіватися на те, що вони еволюційним шляхом дійдуть до розуміння того, що нормально жити – це нормально?
Можна і потрібно. І тому я не випадково весь час скажу, що перше, що треба зробити, це вразити назавжди Кремль. Він має бути переможений і він має бути капітулювати. Нацизм перемогли в Берліні, рашизм має бути переможений в Кремлі. Це дасть шанс народам відбутися, набути свободу і почати творити себе. І оце творити себе кожному народу Росії – це перше, про що зараз треба говорити на міжнародній арені, на міжнародних форумах і так далі. Або народи Росії стануть вільними і самоусвідомлять свою державність і вирішать, в яких стосунках їм бути один з одним, або Кремль, як абсолютно паразитуюча істота, буде захоплюватися періодично різними терористичними організаціями, як нині, як це називається, Озеро.
Кооператив.
Кооператив Озеро, а це по суті терористична організація, і буде відправляти ці народи на бойню. А вони, як пригнічені, перебуваючи в національних гулагах, не мають сил і голосу, навіть крикнуть, що вони можуть претендувати на інше життя.
Пане Романе, я правильно розумію, повертаючись до того, що ви казали раніше, що ця перемога і досягнення цієї капітуляції можливо тільки за прямої участі країн НАТО, країн Західного світу у війні безпосередньо. Не постачанням зброї, не тільки постачанням зброї українцям, а війною їхніми збройними силами.
Очевидно. І для мене це лише питання часу. Більше того, можу вам сказати, що, бо я розумію, що ви зараз апелюєте до наявності ядерної зброї і так далі. Так от, власне, такий підхід і є відповідь на питання застосування чи незастосування ядерної зброї. Бо ядерна зброя – це фактор стримування, це не фактор агресії. Коли говорять про це, то забуваються, скільки раз в історії людства вона використовувалася, чому вона використовувалася, що таке утримання ядерної зброї, що таке її постійні ремонти, поновлення, чому з'явилися ОСВ, ОСВ-1, ДНЯЗ і так далі. Той, хто не знає відповіді цієї історії, той дуже швидко боїться розмови про застосування ядерної зброї. Наполягаю на тому, що об'єднання зусиль, в тому числі в особовому складі, це гарантія того, що війна завершиться швидко і у Кремля не буде шансів на використання ядерної зброї. Розтягування цього процесу на довгий час піднімає шанс того, що Кремль буде атакувати Європу, але не ядерною зброєю, а робити так, як він це робить з Україною, так, як він робить це з Білоруссю і так далі.
Ще раз нагадаю, Роман Безсмертний, політик, дипломат, гість програми «Я не можу не спитати». Ви згадали про життя в окупації. Я, до речі, всіх глядачів, слухачів відправляю до інтерв'ю Романа Петровича, яке він дав виданню «Цензор», Тані Ніколаєнка, Жені Кузьменко. Там ви багато дізнаєтесь про це. Я хотів спитати, один штрих, ви місяць прожили в Мотижині з 27-го, якщо я не помиляюсь, лютого по 27 березня. Це вас якось змінило? Ось це перебування, ну, за крок від смерті, перебування в оточенні ворога. Ви зараз інший, чи ви залишились таким, як і були?
Ну, перше, що це мене тільки зміцнило в моїх переконаннях, у правильності тих висновків, до яких я дійшов задовго до того, як почалася ця війна. Але є речі, по яких я отримав дуже сильні аргументи. Власне, я сьогодні деякі з них озвучив. Це те, що перше, це те, що нинішня Росія – це просто територія національних гулагів. Я стикався з цією ситуацією більше 40 років тому, коли служив в радянській армії, коли представників цих народів соромилися сказати, хто вони такі. Я це побачив вчергове. І тільки представники тих народів, які є одержавлені, такі як азербайджанці, вони дозволяли собі ідентифікувати себе. Насправді, свобода етносу, свобода нації, свобода народу – це в першу чергу гарантія її миролюбності. І те, що Кремлю вдалося придушити і перетворити Росію в ці національні гулаги – оце фундамент того, що Кремль може відправити цей натовп куди завгодно. Це не народи, це натовпи. Це істоти, яким долею яких, загнавши їх у злидні, розпоряджаються як завгодно. Пане Валерію, це злидні, голодні, дикі, не усвідомлюючи те, що вони люди. І якщо серед них і трапляються люди, то це величезні винятки. А в більшості те, з чим ми зіткнулися, і те, що стало поприлюднено для всього світу, і по Макарову, і по Бучі, і по Бородянці, і по Андріївці, і по Маріуполю, і про сотні населених пунктів і випадків, з якими ми ще зустрінемося, свідчить про дикість цих істот. Так от, заради того, щоб порятувати ці народи і цивілізувати самими ними, цивілізувати себе, і треба покінчити із рашизмом і зробити все, щоб ці народи набули свободи. В іншому випадку Кремль перший, кого погубить, це ці народи. І бачити це на власні очі, як люди гигочуть, регочуть, сміються, як щойно кінчався в муках їхній близький соратник, при всьому тому, що командир пояснює, що ви ж поруч були, в такому випадку не гигочуть, а воно дике регоче, як він буде відноситися до того, кого названий для нього ворогом. Тому оця ненависть тваринна з одного боку, з іншого боку, ну, це щось, що словами до чого дійти неможливо. Трапився один випадок, про який я вже говорив, коли виносять все, шманають там і так далі. І тут підходить і запитує, а чи можна взяти із винного холодильника спиртне? Пане Валерію, мене це шокувало, тому що ви ж і так виносите все. І я довго думав, а чому так? Я відповів для себе на це питання. Та тому, що там, де в нас у цінностях, серед цінностей, родина, діти, честь, у них коньяк, горілка, ну, бояришнік ще.
Так. Пане Романе, а вашим молодшим донькам, якщо я правильно пам'ятаю, по 10 років, так?
9.
Так, 9 років. Як ви їм пояснюєте, що зараз відбувається? Як вони це сприймають?
Вони дуже добре розуміють, що таке війна. От. Вони вже її побачили, вони її зрозуміли, вони знають, що таке тривога, що таке, коли літають ракети і вибухають бомби. І тому розповідати їм можна лише факти, тому що на емоційному рівні вони дуже добре це усвідомлюють. Інша справа, що, як і будь-які діди, вони іноді ставлять питання тупикового характеру, бо ти не знаєш, як на них відповісти. Ну, на кшталт того останнього, яке Настя поставила дружині. По нас стріляють, а чому ми не стріляємо? Бо, знаєте, це питання я сьогодні задаю всім. 5 місяців з території Білорусі нас обстрілюють. А ми зберігаємо дипломатичні стосунки з Білоруссю. Тобто тут все зрозуміло, так? Треба суспільству дати відповідь. Бо пам'ятаєте, на початку я казав, що тема комунікації, яка забезпечується в демократичному суспільстві, вона провисає. Бо виглядає анекдотично розвірати дипломатичні стосунки з Північною Кореєю і не розривати стосунки з режимом Лукашенка, з території якого стріляють громадяни держави, якої беруть участь у боях, диверсійно-розвідувальних операціях і так далі. Тут назріло питання, що відкрийте рот, поясніть людям, чому ви не робите нічого.
Чому не... Я до речі, слухачам нагадаю, що ми в запису виходимо, так, і в день, коли ми записуємо цю програму, 5, здається, на той момент, до того моменту, як ми почали говорити, 5 повітряних тривог було в Києві. Біля десь 20 ракет вилетіло саме безпосередньо з Білорусі. І я, до речі, я хотів почати з цього, так? Але ми так до завершення підійшли вже потрохи. І дійсно питання полягає в тому, а у вас є відповідь на це питання? Чому ми зараз не розриваємо відносин з Білорусі? Тому що виглядає так, що якщо ми це зробимо, ми нібито розв'яжемо їм руки. Нібито може стати ще гірше, ніж є до сьогодні. Чи у вас є якесь інше пояснення дій влади, чому ми дійсно не розриваємо відносини з Мінськом?
Поясню, тому що, на жаль, політичне керівництво, воно не розрізняє воєнно-тактичні кроки, політичні кроки і дипломатичні. Так от, в нинішній ситуації не хочете чи маєте мотив не стріляти, скажіть, що з точки зору тактичних підходів ми утримаємося від цього. Але в нинішній ситуації не розривати дипломатичні стосунки неприпустимо. Тому що з точки зору всіх абсолютно норм міжнародного права, по факту такі стосунки вже припинені. З точки зору конвенції про міжнародні договори, з точки зору конвенції про дипломатичні зносини, консульські зносини і так далі. Що треба зробити? Треба евакуювати звідти дипломатичний корпус, закликати українців повернутися і так далі. І навіть після цього Лукашенко присяде. Він ще не злякається, але він присяде. Але чомусь це не робиться. Це свідчить про те, що є нерозуміння от цього інструментарію, який є, бо він дуже широкий. Я розумію, що зараз може вийти хтось і сказати, що з точки зору військово-тактичної 2000 кілометрів лінії фронту, там перше, друге, третє, четверте, не буду це називати, це так само собою зрозуміло, ми утримуємося від цього, тому що перше, друге, третє. А от політичні, дипломатичні, консульські речі, ну, це говорить про те, що, очевидно, існує певне нерозуміння ситуації, відсутність усвідомлення дієвості таких механізмів, а ще найгірше, на це ж дивляться в Берліні, в Парижі, і думають, а що ж ви там надумали? От. Коли ви говорите про ембарго, про санкції, а там чого ви?
Пане Романе, вибачте за провокативне питання. Ви от протягом програми доволі критично висловились стосовно діючої влади. А тоді в мене питання, а як в такому випадку ми переможемо?
Та тому, що ми знаходимося на шляху будівництва демократичної держави. І слава Богу, що ми досягли того рівня, якого досягли. І що ведучим в протидії ворогу на сьогоднішній день є українське суспільство. І дуже добре, що це суспільство усвідомлює, що політичне керівництво – це наймані особи. І вони мають виконувати певні свої функції. І пам'ятаєте, я на початку сказав, що першою позицією, першим досягненням є те, що світ змінив свою позицію. І, власне, оцей світ в своєму масиві, своєю увагою, своєю персональною причетністю, таких як Джонсон, таких як Байден, таких як Міллі, таких як Остін, він і забезпечує рух по цій дорозі і не дає можливість декому випадати в кювети, то вправо, то вліво. І це дуже важливо, щоб ця єдність зберігалася. Пане Валерію, це той принцип, який діє всі 30 років по відношенню до України. Хочемо йти в Європу і в НАТО, спочатку вступаємо в Раду Європи і поступово забезпечуємо під тиском моніторингу права людини. В тому числі шостий протокол, там, ецетера, ецетера. Хочемо набути економічних, соціальних параметрів, набуваємо членства кандидата в ЄС і під тиском, під моніторингом робимо. Це так буде і з НАТО. Так відбувається і з цією проклятою війною. Бо я не випадково сказав цю тезу під час нашої розмови, що тема насиченості українського істеблішменту певною кількістю агентів Кремля як проблема залишається.
Хотів спитати, у нас залишається дійсно 5 хвилин. Ви вже міркували про такий образ України після війни? Що ми маємо робити? Якими ми будемо? Як ця війна клята нас змінить? І який, як це не дивно, ця війна дає нам потенціал?
Я про це казав завжди. Війна – це лихо, війна – це горе, війна – це смерть, війна – це розруха, але війна – це шанс. І процитую в чергове класиків, тому що цю фразу говорили і Грушевський, і Коновалець, і Донцов. Іде війна, є шанс збудувати українську державу. Українську державу.
Це дуже добре, але все ж таки я не можу відійти від політики. Ми можемо тими самими силами, які зараз у нас є, як би ми не ставились до керманичів, так, збудувати українську державу. Не потрібно змінювати, там, вибори проводити. У нас є потенціал такий, який зараз є, і коли ми переможемо тими самими людьми, тими самими керівниками, ми можемо побудувати державу. Чи у нас чекає такий сценарій, який був під час Другої світової війни, коли Черчилль виграв для Британії війну, але потім йому на виборах сказали: вибач, нам треба відбудовувати, нам треба інша парадигма, і нам потрібен інший лідер, який має це реалізувати.
Але Іден був в уряді Черчилля.
Так.
Ось вам відповідь на питання спадковості у владі для такої держави, яка досягла колосальних успіхів, як Великобританія. Ось вам те, як би не критикував Галіфакс, будучи в уряді Черчилля, вони були в одному уряді. Ось вам, як демократія дозволяє перемагати у війні і будувати держави. Тому що про драматургію стосунків Ідена, Галіфакса, інших осіб багато дуже написано, дуже багато знають. Але це в тому числі завдяки тому, що в свій час Кромвель оцей вагон поставив на правильні рельси. І він з того часу котиться, в нього є проблеми, в нього є недоліку, але він забезпечує через демократичні механізми життєздатність цієї системи. І так має бути і в Україні. Війна – це не причина і не підстави того, щоб не критикувати політичне керівництво. Просто треба розуміти, що демократія – це найкращий інструмент, який може захищати державу від ворога, який може вирішувати соціальну проблематику, який може вирішувати економічну проблематику і так далі. І ні в якому разі не дозволяти чужим чи своїм будувати чи автократичні, чи авторитарні, чи, не дай Бог, тоталітарний режим, пояснюючи це необхідністю управління процесами під час війни. Тому що я ще раз кажу, приклад, який ви привели, це один з багатьох прикладів, який тільки підтверджує те, що демократія є універсальним механізмом протидії ворогу.
Так, переможемо. Дякую дуже. Дякую за час, дякую за цю бесіду. Роман Безсмертний,
дякую вам.
Дипломат, політик, був гостем програми. Я не можу не спитати про ВІФІ Валерій Калниш. До наступних ефірів.
Щоп'ятниці о 8 вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».